ท่านผู้ฟังคะสถานการณ์ไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นใน Blue Mountains ทางตะวันตกของนครซิดนีย์ใน New South Wales นั้นก็นับเป็นสถานการณ์ไฟป่าครั้งเลวร้ายที่เกิดขึ้นอีกครั้งในออสเตรเลียช่วงระยะเวลาจากนี้ไปจนสิ้นฤดูร้อนก็เป็นช่วงที่ทุกคนควรมีการวางแผนและเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าซึ่งอาจเกิดขึ้นและลุกลามจนก่อให้เกิดความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินนะคะความยากง่ายของการควบคุมไฟนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศค่ะดังนั้นเราทุกคนจะต้องมีความพร้อมและตระหนักถึงการวางแผนรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้วันนี้คุณอธิษฐานพรหมสิริแสงทีมงาน SBS ภาคภาษาไทยก็ได้นำเรื่องของ Bushfire Survival Plan หรือว่าแผนการรอดพ้นจากไฟป่ามาคุยกันนะคะสวัสดีค่ะคุณอธิษฐาน
สวัสดีค่ะคุณปาริสุทธิ์และคุณผู้ฟังทุกท่าน
เราเพิ่งผ่านพ้นช่วงของฤดูหนาวกันมานะคะหลายท่านยังอาจไม่ได้นึกถึงเรื่องของไฟป่าถ้าไม่มีเหตุการณ์อันเลวร้ายจากไฟป่าที่เกิดขึ้นที่ Blue Mountains ใน New South Wales ใช่ไหมคะ
ค่ะช่วงของฤดูใบไม้ผลิอุณหภูมิก็ยังเปลี่ยนไปมานะคะบางวันก็หนาวบางวันก็ร้อนและมีลมแรงซึ่งยามที่อากาศร้อนแห้งมีลมแรงคือช่วงเวลาที่ไฟป่าเกิดขึ้นได้ง่ายไม่ว่าจะมาจากธรรมชาติหรือความประมาทของมนุษย์ทางที่ดีที่สุดค่ะคือการเตรียมความพร้อมไว้ตลอดข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนรับมือกับไฟป่าวันนี้นะคะมาจากเว็บไซต์ของ ABC www.abc.net.auเข้าไปที่ Plan for an Emergency Bushfire นะคะและข้อมูลบางส่วนก็ประมวลมาจากเว็บไซต์ของศูนย์ป้องกันไฟป่าของรัฐต่างๆนะคะ
เราได้ยินคุ้นหูกับ Bushfire Survival Plan และก็รู้ว่ามันคือคู่มือในการวางแผนเพื่อการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินจากไฟป่านะคะแต่อาจจะยังไม่เห็นความสำคัญหรือไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไรนอกจากทำความเข้าใจกับข้อมูลที่มีอยู่ในนั้น
นอกจากข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของบ้านและตัวเราเองแล้วนะคะ Bushfire Survival Plan ยังช่วยให้เราตัดสินใจอย่างรอบคอบไม่ฉุกละหุกหรือตื่นตระหนกจนควบคุมตัวเองไม่ได้เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ของไฟป่าค่ะโดยเฉพาะเมื่อต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงนาทีสุดท้ายขณะไฟลุกลามมาใกล้ตัวเราสามารถดาวน์โหลดคู่มือการวางแผนเพื่อให้รอดพ้นจากไฟป่าได้จากเว็บไซต์ของศูนย์ป้องกันและควบคุมไฟทุกรัฐค่ะซึ่งในนั้นจะมีข้อมูลรายละเอียดตามข้างต้นและการทำแผนของตัวเองและครอบครัวส่วนนี้คือสิ่งสำคัญนะคะซึ่งหลายคนมองข้ามไปโดยอ่านเฉพาะข้อมูลแต่ไม่ได้ลงมือวางแผนตอนท้ายของคู่มือจะมีแบบการวางแผนซึ่งแต่ละครอบครัวจะทำร่วมกันระหว่างสมาชิกทุกคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ด้วยการปรึกษากันและกรอกรายละเอียดลงในคำถามทุกข้อที่มีอยู่ในนั้นสำคัญมากนะคะต้องทำทุกปีค่ะเพราะสถานการณ์ของบ้านเราอาจจะเปลี่ยนไปนะคะในแต่ละปี
มีหลายคนที่อยู่ในเขตเมืองที่ไม่ได้อยู่ใกล้หรืออยู่ติดกับป่าก็อาจจะมองข้ามในเรื่องนี้ไปนะคะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเรามีความเสี่ยงแค่ไหนและควรจะวางแผนหรือไม่อย่างไรคะ
หากบ้านเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าล้อมรอบด้วยพงหญ้าหรือมีประวัติการเกิดไฟไหม้ป่ามาก่อนแน่นอนค่ะที่เราจะต้องเตรียมวางแผนรับมือกับไฟป่าทุกปีส่วนคนที่อยู่ในพื้นที่เมืองก็ประมาทไม่ได้หากโดยรอบตัวบ้านมีต้นไม้และพงหญ้านะคะไฟไหม้หญ้าแห้งก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยและมีความรุนแรงไม่แพ้ไฟป่าค่ะหรือบ้านเราถ้าอยู่บนเนินที่มีทางลาดเอียงก็ถือว่ามีความเสี่ยงค่ะไฟจะลุกลามเร็วมากบนทางลาดขึ้นเนินนอกจากนี้บางทีเราอาจจะมีการเดินทางไปเที่ยวหรือไปทำภารกิจในพื้นที่เสี่ยงนะคะพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เต็มไปด้วยพุ่มไม้ก็ถือเป็นพื้นที่เสี่ยงค่ะดังนั้นการเตรียมตัวและการวางแผนที่ดีก็จะทำให้เราไม่ตื่นกลัวจนทำอะไรไม่ถูกเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ทุกคนควรมีแผนของตนเองและจดเป็นข้อๆไว้เลยว่าเราจะทำอะไรบ้างถ้าเผชิญกับสถานการณ์ไฟป่าแล้วก็นำมาศึกษาและปรับแผนนั้นทุกปีจะดีที่สุดค่ะ
แต่เรื่องของความตื่นตระหนกหรือตกใจจนทำอะไรไม่ถูกนั้นหากเราไม่เคยเจอสถานการณ์ไฟป่ามาก่อนแล้วมาเจอเป็นครั้งแรกก็คงห้ามไม่ได้นะคะตอนวางแผนเราอาจมีสติแต่พอเกิดขึ้นจริงอาจจะควบคุมตนเองไม่ได้ตกใจจนทำอะไรไม่ถูก
ข้อมูลจากเว็บไซต์ของรัฐ Western Australia Department of Fire and Emergency Services นะคะกล่าวไว้ว่าเมื่อเราเผชิญกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดร่างกายเราก็จะแสดงอาการของความตื่นตกใจเช่นหายใจไม่ทันเหงื่อออกมีอาการเหมือนจะเป็นลมตัวสั่นมือสั่นแล้วก็เกิดความคิดว่าตนเองทำอะไรไม่ถูกไม่ไหวแล้วกลัวมากเราต้องควบคุมอาการโดยการหายใจช้าๆและหายใจเข้าออกลึกๆค่ะขณะที่หายใจออกอย่างช้าๆก็บอกกับตัวเองว่าใจเย็นๆเราต้องผ่านมันไปได้ตั้งสติไว้การบอกกับตัวเองเช่นนี้จะช่วยให้เราควบคุมอาการตกใจได้และถ้าเราเตรียมตัววางแผนรับมือกับไฟป่ามาก่อนพอเราใจเย็นลงเราก็จะมองเห็นช่องทางในการเอาตัวรอดหรือปกป้องทรัพย์สินของเราค่ะ
ในเรื่องของการเตือนภัยล่ะคะเราจะสังเกตได้อย่างไรบ้างคะ
ปกติการเตือนภัยในเรื่องของไฟป่าจะมีหลายช่องทางทั้งทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ท้องถิ่นอย่างเช่น ABC หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและการประกาศเตือนของแต่ละพื้นที่โดยแบ่งการเตือนภัยออกเป็น3ระดับรวมถึงระดับของไฟที่อยู่ภายใต้การควบคุมด้วยนะคะระดับของการเตือนภัยก็จะเริ่มจาก Advice คือข้อมูลที่แจ้งว่ามีไฟป่าปะทุขึ้นแต่อยู่ในระดับที่ยังไม่เป็นอันตรายขอให้ทุกคนติดตามรายงานอย่างต่อWatch and Act คือระดับการเตือนว่าไฟป่าเริ่มกระจายเข้ามาใกล้และมีสภาพแปรปรวนให้ทุกคนป้องกันตัวและเตรียมพร้อมถ้าจะออกจากพื้นที่ก็ควรจะออกเลยหรือถ้าจะอยู่ก็ต้องมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและการปกป้องบ้านเรือนค่ะการเตือนภัยขั้น Emergency คือระดับไฟป่าอยู่ในขั้นอันตรายมากเหนือการควบคุมจะทำอะไรต้องทำทันทีเพื่อให้ตัวเองและครอบครัวปลอดภัยนะคะข้อมูลนี้มาพร้อมกับเสียงไซเรนซึ่งเป็นเสียงเตือนภัยมาตรฐานที่ใช้กันในทุกพื้นที่ในออสเตรเลียสุดท้ายก็ all clear ก็คือไฟป่าอยู่ภายใต้การควบคุมแต่ก็ยังไม่ปลอดภัยพอที่จะกลับเข้าสู่พื้นที่นะคะทุกคนยังคงต้องระวังตัวเพราะสถานการณ์อาจเปลี่ยนได้ค่ะทั้งหมดก็คือระดับการเตือนภัยนะคะ
ในเบื้องต้นที่อากาศยังไม่ร้อนจัดนักในรัฐวิกตอเรียสิ่งที่ทุกคนควรเตรียมพร้อมในเวลานี้คืออะไรคะ
เราต้องเตรียมอุปกรณ์เพื่อการเอาตัวรอดไว้ตลอดเวลาจะเป็นกระเป๋าไว้เลยค่ะในกระเป๋าใบนั้นให้มีอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆเช่นชุดที่เหมาะสมนะคะและจะปกป้องเราจากความร้อนและไอความร้อนผ้าห่มขนแกะวิทยุที่ใช้แบตเตอรี่ยาที่จำเป็นอาหารแห้งเบอร์และสถานที่ที่เราจะติดต่อขอความช่วยเหลือได้คุณผู้ฟังตรวจสอบแล้วก็ทำเป็นเช็คลิสต์ไว้เลยนะคะโดยเข้าไปดูจากเว็บไซต์ของ CFAwww.cfa.vic.gov.au คลิกไปที่ Plan and Prepare แล้วก็ดาวน์โหลด File Ready Kit นะคะหรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ ABC ก็ได้ค่ะ www.abc.net.au เข้าไปที่ Plan for an Emergency และเลือกไปที่ Bushfire ค่ะ
ข้อมูลในเรื่องของการวางแผนเพื่อให้ปลอดภัยจากไฟป่าของแต่ละรัฐนั้นมีความแตกต่างกันมากไหมคะ
ข้อมูลจะคล้ายคลึงกันนะคะแล้วก็มีให้ดาวน์โหลด Bushfire Survival Plan เหมือนกันอย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังอยู่รัฐใดก็ควรจะดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของศูนย์ป้องกันไฟป่าจากรัฐนั้นนะคะข้อมูลจะแบ่งออกเป็น3ช่วงค่ะช่วงก่อนการลุกลามของไฟป่าช่วงไฟป่าลุกลามและช่วงหลังการควบคุมไฟป่าได้แล้วนะคะแต่และช่วงจะมีการแนะนำให้เรารู้ว่าเราควรทำอย่างไรและสุดท้ายก็จะมีแบบการวางแผนให้เราได้ปรึกษาทำความเข้าใจและวางแผนกันในครอบครัวเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ค่ะของรัฐวิกตอเรียคุณผู้ฟังเข้าไปดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ cfa.www.cfa.vic.gov.au ของรัฐนิวเซาท์เวลส์เข้าไปที่ New South Wales Rural Fire Service www.rfs.ns.gov.au รัฐ South Australia เข้าไปที่ Country Fire Service www.cfs.sa.gov.au เขต Northern Territory นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ Northern Territory Fire and Rescue Service www.pfes.nt.gov.au รัฐ Western Australia นะคะ Department of Fire and Emergency Services www.dfes.wa.gov.au www.queensland.gov.au รัฐควีนส์แลนด์เว็บไซต์ของ Queensland Rural Fire Service www.ruralfire.qld.gov.au รัฐทัสมาเนียไปดูที่ Tasmanian Fire Service www.fire.tas.gov.au ของ ACT นะคะไปที่เว็บไซต์ของ ACT Fire and Rescue esa.act.gov.au/actfr ซึ่งคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดบุฟไฟร์ Survival Plan ได้จากเว็บไซต์ของรัฐต่างๆที่บอกไปค่ะ
ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะคุณอธิษฐานที่นำข้อมูลน่ารู้มาฝากกันค่ะ
ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ